Frosti Sigurjónsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni að þetta mun byggja á mörgum þáttum, forvörnum, fræðslu, hugsanlega aðgengi, og ég veit það fyrir víst að þegar börn eru mjög lítil og óvita þá ætti ekki að láta þau ganga óheft í sætindi en það muni fara sér að voða. En eftir því sem við eldast og fræðast þá geta þau flest stilt sig inn í neyslu í hóf. Ég veit að ýmsa verslanir hafa verið að taka niður nammi barna til þess að draga úr aðgenginu og gera þetta minna áberandi. En mér finnst að framleiðendur sem eru að bæta sykri í svo við vitum ekki af því, það er mjög alvarlegt mál og ég held að þar þurfum við að fara í gang einhvers konar herfærðum að merkja betur innihaldið. Hvað er mikill viðbættur sykur í vörum? Ég held að það væri mjög til bóta.
Lokum við til háttvirtur áttundi þingmaður